Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 18. iyunu, hepdenin senbe günü. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Adırlı dinleyiciler, hepdenin cemi gepleşikimizi dinlemeye çağırıyoruz. Onun barsında hepdenin devamında okuyucularımızın hat köp ilhini çekin makalalarımızı ve Ukrayna'daki savaşın bir neticesi hükmünde Merkezi Aziya'da bahaların yukarılığına ulan bağlı maglumatlarımızı istirir. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Rusiyanın Ukrayna'da başladığın esasız urşu tutuş dünyada bahaların yukarılanmağına sebep oldu. Esasan energi resursları ve azık önümleri kımmatlı yer. Önkü Sovet devletlerinde harit etmezçiliğine ve inflasiya tiyin edilyar. Azatlık Radyosu Merkez Aziya yurtlarının bazarlarındaki bahaları boyunca deniştirme tiyini tayarladı. Onun mazmunu bilen kardeşim Sehra Gulam'la bir tanıştırır.
Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın iqtisadiyyatları tarihi ve geografiki taydan Rusya bilen bağlanışıklı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediliyar ve migrantlar pul kazanma üçün ol yere gidiyarlar. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtları gündün gün təsir ediyar. Bu yağday 24. fevralda Rusya Ukrayna'nın basıp alındı, yeni bir gedek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanktsiyaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte qazıq tengesi, qırğız somu, özbek somu, tacik somonisi ve türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçe hepte geçen son rublin hümmetinin bir neme güyüşlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güyüşlendü. Uruş sebeple Moskva'da bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre Merkez Aziya yurtlarında hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kevr haritların eksportına girden çeklendirmeleri ve olurun üçüncü yurtlara eksport edilende gümrük parçalarının yokorlanma ulen hem bağlanışıklı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva ulen iyi giderli gepleşik geçiriyen olsa resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşavat Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip olurun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güçlü, kavirinin iri devlet ülen alternatif sövda etmege mümkünçlüğü bar. Muna qaramazdan biz azık önümlerinin bahasını qonşu yurtlar ülen deniştirmege sinanşarız. Elbette dünyanın beyleki yurtlarında da bolşayalı bu yerdeki bahalar hem koronavirus pandemiyasının başlanma ülen 2020 yılda yokorlanıp başladı. Muna çekli önümçülük ve serhetlerin yapılmağı sebep boldu. Ulu ara bağlanışıklarının dikeldilme ülen bahalar durnuklaşıp başladı. Rusya tarafından dene satuğuna girdilen çeklendirmeler küçük iktisadiyeti ve Evrazi iktisadi bileleşiğinin hizmettaşı olan Kırgızistan'a has köp təsir etdi. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 37 centa çenli yokorlundu. Önler bu yurtta 1 dolar 25 centa 4 çörük satın alıp bulunmalısa hədir ona 3 çörük düşer. Köp muktarda buğday öndüryen yurt olan Kazakistan hem iyide qaytmak tendensiyasından qutulmadı. Kazakistan'da çörüğün ortaca bahasının 41 centa yetkendiğini çaklap biliriz. Özbek hükümetinin dayhanlarından dənəni bazar bahalarında satın almak tecrübesi un ve un önümlerinin bahasının yokorlanmağına sebep oldu. Neticede Daşkent'in dükkanlarında çörüğün bahası 80 götürme çenli yokorlandı. Son günlerde bazarlarda çörük üçün novo göründü. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 25 centa den. Yönü bu yerli yaşayıcılar için bir neme kımmat oluyor. Tacikistan'da beylik haritler ile birlikte çörük hem kımmatladı. Bu esasen pes girdicili maşallar için mesele övrüldü. Uruş başlandan sonra Tacikistan'da bir çörüğün bahası 37 centa yetti. Türkmenistan'da azık yetmezçiliği esasanım çörük meselesi uzak vaxt veri devam ediyar. Devlet ardan çörük satın almağa subside beriyar. Her maşalı 2-3 buhanka çörüğünü satın alıp biliyar. Oları satın alma üçün yerli yaşayıcılar giyice novata durmağa mecbur oluyarlar. Ukrayna'da söğüşün başlanma ulen Türkmenistan'da yağda yaramadlaştı. Hükümet çörüğün bahasını bir kımanada kesitledi. Yönü bu çörük yeterlik muktarda satılmayar. Neticede rahat şirketler hususu sövdegärlerden 20 manada çörek satın almağa mecbur bolýarlar. Tomsun başlanma bilen bahalar bir neme aşaklady ýöne gyççylyk meselesi çözülmedi. Türkmenistanda çöreğin bahası resmi kursda 5.7 dollara, gara bazarynyň nyrhynda 1.1 dollara deň bolýar. Mart ayının ahirinde Rusya günevakar tohumunun ekspert edilmeğini qadağın etdi ve ösümlük yağını kvota çäklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırğızistanda koronavirus pandemiyasının başlanma bilen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dollara yetdi. Hädir yurtda onun ortaça bahası 2,118 dollar töweregindedir. Qazaqstanın özü ösümlük yağını öndürýär ve bu ýurtda goňşy döwletler bilen deňeşdirilende bahalar arzan. Muňa garamazdan ýurdun statistika gullugy ösümlik yağının bahasynyň 23 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu ýurtda 1 litr ösümlik yağının bahasy 1,188 dollara barabardyr. Özbegistan önümçilik çykdajylarynyň ýokardygy sebäpli ösümlik yağının eksportyny gadagan etdi. Ýurdun özü günewakar ve paxta yağlaryny öndürýär. Ýylyň başyndan bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokorlandı. Bu 2,113 dollara dengdir. Tacikistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona gımmatladı. Bu san 2,107 dollara baravar olup sevittaki en yokoru görközücülerin biridir. Ösümlük yağının bahası boyunca sevittaki en yokoru görközücü Türkmenistan'a değişli olup bu yurtta onun nırhı 40 manada çenli yokorlandı. Bu nırh resmi kursda 11 ve qara bazarın kursunda 2,12 dollara barabardyr. Koronavirus pandemiyasının ve Ukrainadaki söwüşün fonunda Merkez Aziya yurtlarında şekerin bahası has yokorlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde de onun yetmezçiligi bolup bahalaryň yokorlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Kyrgyzstanda 1 kilogram şekerin bahası 14 sent, Qazaqstanda ve Tajikistanda 1,12 dollara. Özbekistan'da 1,5 dollar bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmenistan'da 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokurlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan 5,11 dollara, gara bazarynyň nyrhynda 1 dollara barabardyr. Sebitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Kyrgyzstan'da 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 soma yetdi. Ýöne mallaryň eksport edilmegine gadagynlyk girdilenden soň bir neme arzanlady. Emma soňra bahalar ýene ýokarlandy ve 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 430-480 soma yetdi. Bu 5,5 dollara deňdir. Gyrgyzy Milli Statistika Komitetiniň habaryna görä ýylyň başynda Gyrgyzstanda sygyr etiniň ortaça bahasy 478 somdy. Häzir onuň bahasy 486 soma yetdi. Ýöne bir şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 soma yetýär. Bu 6,16 dollara deňdir. Qazaqstanda ve Tajikistanda sygyr etiniň bahası Kyrgyzstanda kiýaly bolup Özbekistanda onun bahası bir neme gymmat. Gyş ve ýaz aýlarynda Türkmenistanda sygyr etiniň bahası 100 manada çenli ýokarlandy, ýöne soňra 70 manada arzanlady. Bu resmi kursda takminan 20 ve gara bazar nyrhynda 3,18 dollara barabardyr. Soňky çaklamalara görä orta çaýlyk Kyrgyzstanda 282 dollara, Qazaqstanda 654 dollara, Özbekistanda 310 dollara, Tajikistanda 146 we Türkmenistanda ortaça girdeji 1000-1200 manada deňdir. Türkmenistandaky bu görkezüji resmi kursda 342 dollara we gara bazarynyň nyrhynda 55-65 dollara deň bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağırýarys. Gepleýär Azatlyk Radyosu, Türkmenistanyň käbir döwlet edarlarynda denan işgärleri gowsyny uly görkezýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, seýle gadagançylygy Türkmenwasy şäheriндәki bir näçe edaranyň işgärleri duçar boldylar. Has dogry maglumaty Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şäher medeni öýi yerli bölüm bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi iş yerlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýle hem göwtüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň iş yerlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jenandaryň biriniň söýlerine görä, içki giýime girdiren gadagançylykdan başga da aýallara dar köýnek giýmezlik barada hem ýene bir gadak ýatladylypdyr. Dar köýneklere gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giýmek şeýle hem durmuşa çykan jenandaryň başyna ýaly gatynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan beri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Kadyr deňziniň kenarynda Türkmen başyda we Avadada Tomus deň jalyşma öwtümeniň dowamında ýarym ýalaňaç video düşmegiň gadagyn edilýänligini habar berdiler.
Türkmen başyda TikTok üçin suwa düşülýän giýimde bikinide video düşýän aýal gyzlara administrativ jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagyn edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayat jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär.
Dip Azatlygyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alyjylaryň saglygyna we daşky görnüşüne diýen berip biljek diýilip hasaplanan haritlaryň tekçilerden aýrylmagynyň talap edilýändigini bellýär we adatça şol haritlaryň hatarına dyrnaw üçin renkleriň dooda üçin pomadanyň kirpik boýagynyň girýänligini habar berýär. Şol bir wagtyň özünde de arasaçylyk önümleriniň, ýagny saç üçin şampun, ýuwunma üçin gel we krem ýaly önümleriniň satylmagyna ruhsat berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Garaşsyz neşeriň maglumatyny aýdylyşyna görä, satyjylarda we alyjylarda inspektorlaryň anyk görkezmeleriniň ýokdugy we olaryň nämäni satyp nämäni satyp bolmajagyny çak bilen kesgitleýänligi barada pikir döräpdir. Aprel aýynyň başyndan beri Türkmenistanda aýallar häkimetleriň görüli we şidilmelik basyşyna tedewar boldylar. Häkimetler aýal maşgalalaryň daşky görnüşüne hem özüni alyp barşyna gözegçilik edýär. 2 aýdan gowrak wagt beri aýal gyzlar kosmetika terişdelerini ulanmak, taşlaryny boýamak, manikür etmek dar eşik giymek ýaly zatlardan mahrum edilýär, taklanýar we barlanýar, şeýlede jerime tedewar bolýar. Edaralarda we karhanalarda dinani işgärler özlerine terenjan bermek üçin ulanylan şol zatlardan ýüz öwrýänligi hakynda meýletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlygyň habarçylary howa we demiryol edaralarynda işleýän dinanlaryň dogdogyny çeşirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtologyň öňündäki ýolukçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen elleşip köçede ýörmegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedewar bolmak üçin ýeterlik. May aýynda Azatlygyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmek meselesine seredýändigini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti garançylyklary resmi taýdan aglan etmedi we sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çeken halkara konwensiýalary aýallaryň hukuklaryny kepillendirýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy dowam edýän edin etdirip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Türkmen kanun çykarjylary jinayat kodeksine üýtgitmeler girdirip, korrupsiýa we neşe teristleriniň dolanşygy bilen bagly jinayatlary etmekde günäli bilinen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyny ýatyrdy. Has dogry maglumaty kärdesim Maksat Ataýew hüdürleýär.
Türkmenistanyň üýtgitmelerden öňki jinayat kodeksine 80-nji maddanyň 4-nji bendi aýryldy. Bu madda Türkmenistanyň jinayat kodeksine 2019-njy ýylyň 30-njy noýabryna girdilipdi. 80-nji maddanyň 4-nji bendi şeýle diýýärdi: Korrupsiýa we neşe teristleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşy bilen bagly jinayetler etmekde günäri bilinip iş kesilen adamlar bawatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmeleri we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistanda korrupsiýa we neşe terişçilerinin, psikotrop maddaların, prekursorların bir kanun dolanşı gülen bağlı cinayetlerde iş kesilen adımların günahsının geçilmeğine yol açılıyor. Devlet metbuğatı aprel ve may aylarına Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdilen tazi ütkötmeleri ve koşmaçıları çap etti. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine girdilen tazi ütkötmeleri ve koşmaçılar Türkmenistan gazetinin 22. aprel sanına çap edildi. Tazi ütkötmeler 2023 yılın 1. yanvarına gücü giriyor. Türkmen kanunçuluğu korrupsiyada ayıplanan hakimiyet ıhtiyarlıklı olan adamları 15 yıl içinde mühletlüğün azatlıktan mahrum ediyor. Korrupsiyo ile bağlı cinayetler değil, pul gımmatlıklar, gayri emlak ya da emlak hafiyetli hizmetler, gayri emlak hukukları görünüşünü peyda almak maksadı bilen edilen cinayetler hasap ediliyar. Türkmen kanunçuluğu korrupsiyanı şeyle kesgitliyar. Devlet vizipesini yeleyen adam tarafından hakimiyet ıhtiyarlıkları olan vizipeli ya da ayrı-ayrı adamlar ya da adamların toporu bilen durunuklu bir kanunu katnaşıkları dör etmek arkalı vizipe ıhtiyarlıklarını ya da onlar bilen bağlı mümkünçülükleri hıyanatlı peydalanmak bilen özü ya da üçüncü şahıslar üçün pul gımmatlıklar gayri emlak ya da emlak kafiyetli hizmetler gayri emlak hukukları görünüşünü peyda almak maksadı bilen cemiyetçilik ve devlet behbetlerine vehim salyan bilkaslayın hareketler. Şelide Türkmen kanun çıkarcıları Türkmenistan'ın cinayet kodeksine korrupsiyo ile bağlı maddan 2019 yılın noyabrına girdipti. Sonku ütketmelerde ve koşmaçılarda bu madda saklanıp kalıyar. Türkmenistan'ın kanun çıkarcılığının yokorku palatası olan Halk Maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedova yol başlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýän özüniň siýasy tejribesini mundan beýle Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütkötmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarcılığına yol başlık edip başlamanın izyanına gavat geliyer. Türkmenistan'ın devlet yol başları her yıl iri bayramçılıklar münasebetli Türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ıglan edýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýigdirli alada bildirýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım. Geple Yer Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarynyň zeherli awraýyndan diýmek arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak dinasy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henis hem tasdiklady bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işleri ministri Şehirindäki çeşmesine salgılanıp 13 iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşy bilen baglanşykly.
Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýeti Haýyr Sahawat Guramaty ýaly bolup görünse de Gulnabat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onun derman hanılar ulgamy tarapından gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny öwürildi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr sahawat bermäge borçludy. Ol döwlet we hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki haritler alýardy. Sadakalar haýyr sahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnabadyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Deyip çeşme bellidi. Türkmen News neşeri Hayır Sahavat Kuraması olan Gızıl Yarmay Milli Cemiyeti'nin misal üçün 2020 yılın yazında Lebap ve Marvel ayetlerinde Turun Tupan'dan ecir çekenlere hiçili kömök bermendiğini yatladiyarı. Çeşmemizin tasarlamağına göre Prezidentin tesirli dayzasının vezipeden çetleştirilmeğinin yeni bir sebebi onun başka bir umumu karındaş. Şamırat Recepov ile katnaşı ile il teşkili. Şamırat Recepov yurdun önkü prezidentinin beylikı Ayal Doğan'ın oğludur ve şol bir vaqtda da döwlet wanyň giýewidir.
Şamrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurdy getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi aňsatlyk bilen satyldy.
Diýip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşiri Şamrat Recepow'un Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesine eýlen daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalary açdy. Mutal üçin Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanhanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Samrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20 aprelde Gulnabat Döwletow Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derwi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdı, gap-gaşları dövdü. Onun ofisi gımmat bakalı mebel ve gımmat bakalı zatlar bilinen canlaştırlanı. Onun otağını öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa şol adam köyüşünü çıkarıp sultana baş egip onun otağına girerdi. Emma inni hemme zat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnabat Döwletow Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da pandemi düzgünlerinin bölüklüğünü kopsudulmağının izyanı, Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri yurdun durulu sevitlerinde, sol sanda payita daşkabatta, levapta ve marda, maska takınmağın zerur yerleri ya da zerur del yerleri vardı, başlı baratlığın dörendiğine haber verdiler. Bu habarın izyanı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yukarı dereceli resmiler bilen geçiren yığınında ağız burun ürtüğünün zerur yerleri ya da zerur değer yerleri varada düşündürüs işlerini geçirmeyi tavsırdı. Has doğru Maksat Atayev gurrun veriyer.
Hasa dol Türkmen hükümeti 1-nji ýulyndan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini ulan etdi. Muňa garmadan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde varýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garmadan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garmadan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosu 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlar boldy. Maska düzgünü boýunça emele gelen başlawaratlyk döwlet metbuatyna habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanyny, ýyla tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl, Nigerilerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň döreninigini iýlidine habar berdiler. Munun iýdany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 11-nji ýuwunda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri masdagat etmek bilen bir hatarda resmilerden ýurtda bölüklüýin saklanýan maska düzgünini ilat üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk goraýş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdu Toýliýewe berildi. Döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerlerinin ilata köpçülüklüğünü xabar veriş serişteleri arkalı düşündürülcöktüğünü xabar verdi.
Hormat prezidentimiz, köpçülüklüğün xabar veriş serişteleriniň üstü bilen ilata arasında agyl burun örtüklerinin ulanylan yerleri ve onların virurdel yerlerini düşündürmek koyunca wagyz netigat işlerini geçirmegen tapşyrdy.
Diýip döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi 11-nji ýuwunda geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tapşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ilat arasyna dören başlywaratlykdan habar bermeniň ýa-da gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokonjunyň pandemiýa ýygylan edilmeginiň ýa-da Türkmenistan 2020-nji ýylyň ýuwunda howanyň düzümindäki todan bölejiklerini adatdakysynyň köpelenigini öňe sürüp ýylatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Gün 2 ýyl mundan adal güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galiberde Türkmen hökümeti pandemiýada urunyň hiç ýyly koronavirus hadisasyna hasap almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudowuna köwtüwarly çeşmeleri bu keser bilen keserlen adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman tenagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölekleýin gowşudyp başlaýanyny ulan etdi. Munyň ideýany ýurtda sewtary otlu gatnaglary, halkary uçur gatnaglary, galiberde häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölekleýin gowşudyldy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodların kümögü bilen bu çəklendirmelerden soğu geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da gönümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubutları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadarlı dinleyiciler, sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş sag boluň.